cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana Purića na temu Tajna simbola, koje je održao u nedjelju 5. oktobra 2014. godine u prostorijama Svetosavskog doma u Nišu. Predavanjem preosvećenog vladike Jovana počeo je ovogodišnji ciklus duhovnih predavanja pri Niškom sabornom hramu.
Još jedan put da vas sve pozdravim, osobito oca rektora koji je tu sa profesorima i učenicima, sveštenike, veroučitelje, također i gospodin kolege sa drugih fakulteta, da poželim još jedan put, pored liturgijskog staga i pokliča i pozdrava, blagoslovenu i srećnu novu crkvenu školsku godinu sa uspehom da otkrijete darove Duha Svetoga, darove premudrosti Božije kod svoje dece, da ih prepoznate i da ih okrenete jedni drugima. Možda ćete se zapitati što je vladika uzeo tako uopšteno veliku temu. Naravno, da već sam naziv tajna i sam naziv simbol, ja bih ispravio oca Nenada simbol, a to ćemo malo jezički već reći, da simvalo, da treba pravilnije je upotrebljavati simboli i signali, otuda reč kod vladike Nikolaja, vi znate njegovu knjigu, predivnu knjigu, verujem da ste vi čitali, ali ovdje meni nije namjera ni da naučno ni iscrpno govorim o temi, a evo posjećam vašu ljubav i pažnju na vas da sam jedno pre 20 godina bavio se tom temom i negdje u arhivi zalutala ta materija i naiđem na neke od tih tekstova. I ako Bog da, ovim predavanjem, slovom, uvodnim, samo najavljen knjigu koja će se pojaviti, možda čak jednu od knjiga, pošto ona rađa nove projekte koje će moji saradnici, asistenti dalje nastaviti i raditi, osjetio sam potrebu za tom temom, pre svega na ličnom planu, da se vratim sebi, a onda i onim počecima naučnog rada, da zaista sam vidio u međuvremenu mnogo objavljenih knjiga, moram priznati, zaista zaslužnih naučnih radova. Među posljednjim je i doktorska disertacija od oca Predraga Petrovića. Vidim da jedan deo su juče ovih dana najavili na sajtu Srpske pravoslavne crkve. I naravno kad sam vidio da mladi ljudi napreduju i da dosta su tu temu produbili, malo je falilo da ja to stavim u arhivu, to što sam radio pre 20 godina, ali eto, izvodio sam to za svaki slučaj, nek izađe, jer ta me tema osvežava i podsjeća me na ozbiljniji, da kažem, naučni pristup, veoma me je to interesovalo u tim godinama i neka moja istraživanja su se poklopila sa istraživanjima ljudi iz te oblasti u drugim zemljama, pogotovo u Jeladi. Ali da ne dužim, život ljudski i međuljudski odnosi se oslanjaju na simboličnost, na simbole. Nameće nam se pitanje šta je simbol, otkud on u životu crkve Hristove, koja je njegova priroda, smisao i značaj. Znači, simbol je grčka reč nastala od glagola vali, baciti, i prefiksa sin, što znači zajedno baciti, sastaviti, spojiti, dovesti u međusobnu vezu. Reći ćemo da prvobitno značenje simbola upućuje na povezivanje dveju stvari da bi se lakše, jednostavnije i bolje pojmila istina stvari ili odnosa. Dakle, kad kažemo simbol, onda mi po tim podrazumamo znak. Otuda i Latini prevode sa signum. Kao jednoj vrsti ljudskog jezika na osnovu kojeg se nešto naslučuje, razume, poima ili se zaključuje i prepoznaje. Dakle, misli se na nešto što je na prvi pogled slikovito, ali rekli bismo apstraktno, natčulno i duhovno, kao da taji u sebi neki dublji smisao. Prema tome, simbolizovati znači prikazivati u znacima, predstavljati znacima ili govoriti u prenosnom značenju. Upravo ta vrsta ljudskog jezika vodi čovjeka iz nepoznanice u poznanicu i od slike ka božanskoj krasoti. Jednom rečju, simboli na čovjekoličan i doličan način pružaju čovjeku mogućnost da se približi Bogu i po svetim ocima simbolizam je osnovna dimenzija svete tajne. Kad kažem sveta tajna, mislim na misterion tu Hristu, na tajnu Hrista. I pravi ključ, odnosno ključ za razumevanje te tajne, sam Hristos. Ali za nas Gospod Isus Hristos je par excellence liturgijski simbol. Zato sam i branio tu tezu logos kak liturgijski simbol na ruskom, pošto je logos postojao pre stvaranja sveta i čoveka i kroz njega je tvorevina stvorena, koja je sva tajnovita logosna, kako bi govorio otac Justin ponavljajući misao svetih otaca, osobito Maksima ispovednika, da je sve logosno, slovesno, simbolično, tajnovito, da tvorevina u sebi taj smisao. Logos tvorevine, otuda sveti oci govore o troposu, o načinu postojanja tvorevine, ali govore i o krisisu tvorevine, da istovremeno, ako ne ispuni ono svoje naznačenje, da sama priroda taj ili u sebi ima taj krisis. Za nas je vrlo bitno, i odmah to preskačem i u početku, ne prejudicirajući temu, kažem, za nas je Hristos simbol. Zašto? Zato što je sjedinio, bacio prirodu božansku i čovečansku jednom za svaka u bogočovečanskoj ličnosti svojoj. Znači, ono što je se rascepilo, ta rascepljenost je nastala usred greha. Razdrobilo se, razdvojilo se. Antički čovjek, pa rekli bismo i biblijski, jevrijski čovjek je želeo to da sastavi, ali kad nešto pukne, ne može se sastaviti. Kaže puklo, ko kaže koblanda, ili puklo staklo, i ne može da se sastavi, osim onoga koji je tvorac tvorevine. I on je za nas ključ. Ključ tajne, dakle, ako je liturgija tajna Hrista, onda je svaka tajna da ima u sebi tu simboličnost. I zaista u ovoj knjizi vi ćete vidjeti, kad se ona pojavi, ona biće jedna, da kažemo, pedagoški ilustrovna knjiga, a druga će biti, drugo izdanje će biti naučno, sa aparaturom, sa literaturom na svim jezicima, pogotovo klasični. Tako da ćemo gledati da u toj knjizi budu obrađeni i obrađeni su teme od tajne krštenja, miropomazanja, Eukaristije. A u okviru Eukaristije svi simboli su obrađeni, školski da kažem, a veoma je teško školski to najdublju stvar kratko reći, a da ne padnete u zamku enciklopedizma ili nekog racionalizma, jer je veoma teško sažeti nešto što je veoma duboko. Tako da ceo hram je obrađen što se tiče simbolike, i sve u hramu, i sasudi, i odežde, i simbolika boja, i simbolika praznika. Tako da će biti ta knjiga iz dva velika dela, tajna simbola i tajna, da kažemo, praznika. A vama bi predočio nešto sad, da kažemo, bez čega nema simbola, a to su elementi tvorevine bez koji mi ne postojimo. Znači, zbog tih elemenata tvorevine koje unosimo u hram, celokupna se tvorevina preobražava, jer sve što je Bog stvorio bejaše dobro. I u biblijskim izvorima se veoma često pominju vinograd, reč vinograd, vino, voda, pšenica i ulje. Znači, ovome smo posvetili čitav jedan rečnik na osnovu patristike koji će se nalaziti na kraju knjige. I onda će se na osnovu patristike, na osnovu pogotovo kapadokijskih otaca, videti kako se od ovih elemenata na neki način razvija jedna tajna preobraženja, tajna novoga sveta. I mi u stvari očekujemo novi grad, grad Jerusalim, čekamo novo nebo i novu zemlju. I sad bi pred vas izneo nekoliko samo razmišljanja o ovim elementima, a onda bi fokusirao vašu pažnju, pošto je jesen i pošto se ovdje posvećuje pažnja berbi vinograda, pošto je grad i sama zemlja i sam kraj bogat ovim plodom, mislim da je svrsishodno da izađe malo iz okvira same teme, pa ću malo improvizovati, nećete mi zameriti, upravo zato što ćemo vidjeti da od ovih elemenata imamo jedan veliki prinos bez koga nema života sveta. Znači, reći o darovima Božjim, o proizvodima izuzetno važni za ljudski život, bez koga nema života. Zaista ti proizvodi su bili osnovna hrana izraelskom narodu, tako i drugim narodom. Osim toga, pomenuti proizvodi su važni za bogoslužbenu upotrebu, o tome govore knjiga Izlaska i Brojeva, zbog čega Bog obećava da će blagosloviti te darove i da će poslati kišu da bi urodili pomenuti plodovi. Međutim, upravo te darove koje čovjek primi od Boga, čovjek prinosi Bogu na žrtvu kao tvoja od tvojih. Prvina od žita, od vina svojega, od ulja svojega, podajmo, kažu ponovljenim zakonima Sveto pismo. Dakle, važno je znati da su Izraelici od tih proizvoda, to je darova Boga, davali desetak siromašnjima. Dakle, izraz vinograd, vinova loza i vino su puni simbolike prenosnog značenja, o čemu ćemo nešto više reći. Radi se o tome da je sliku vinograda i vina Bog podario starozavetnim prorocima i sveštenim biblijskim piscima, da bi ljudi preko simbola mogli da pojme teško razumljive bogootkrovane istine koje su presudnog značaja za čovjekov život i spasenje. Jasno je dakle da ljudi preko simbola dolaze do onih saznanja do kojih bi veoma teško ili nikako došli na drugi način. Zato je Gospod, vi znate, kad je išao kroz useve, kroz vinograde, govorio priče. To su simboli. Nije filosofirao, nego jednostavno priču priča. Znači, treba imati sposobnost da se ispriča ta životna priča. I tu već imamo začetke vrlo velikog važnog dijaloga simbola. Dakle, biblijski izvori nas obaveštavaju da vinova loza postoji od samih početaka čovjekove istorije. pravedni Noje je prvi čovjek na zemlji koji je posadio vinovu lozu, to jest vinograd, i Bog mu obećao da neće prokleti. U ovom Božjem obećanju datu Noju se vidi da posle praroditeljskog greha, padanja znači u greh, u smrt, blagoslov Božji nije napustio palog čovjeka. Prva vinova loza koju je Noje posadio simboliše povratak palog čovjeka u zajednicu sa Bogom tvorcem, promisliteljom. Šta više, čovjekoljubivi Bog obećava da će svom narodu podariti zemlju bogatu sa vinogradima. To je ona obećana zemlja. Sjeća se kao dete, ja sam čitao Bibliju u pravu pre polaska u školu, onaj veliki vinograd, i onda se čudim kao dete, pa zar je moguće da su toliki bili grozdovi. To kao dete tu se ureže ta slika. To je vrlo važna slike, simboli su vrlo važni, a to bi čitavo predavanje mogli održati u zagradi. Govorim, izvinite što ovako improvizujem, zato što ti znaci i te slike koje se urežu detetu posvesno, prenatalno, odnosno podsvesno, su veoma bitne u životu, pogotovo u vaspitanju. Zato namjerno govorim da je ta pedagogija simbola veoma važna, zato što je apstrakcija najveće iskušenje koje prave savremeni učitelji, odnosno ne pedagozi. Znači, idejno percujemo decu mesto da im pričamo priču i stvaramo od hrišćanstva crkve ideologiju. Ne ostavljamo prostor slobodi i onome koji je nosilac signala i simbola. Znači, u Svetom pismu Starog Zaveta je sačuvana, zabeležena, bogootkrivena istina u kojoj će samo duboko verujući ljudi, to jest oni koji budu Boga poštovali, piti vina od svoga vinograda. Dok bogootpadnici nepravedni prema drugim ljudima neće imati svoje vinograde, jer će na njihovim mestima porasti korov i trnje. Ovo je duboka simbolika. Zato se episkopi, tome ćemo kasnije posvetiti pažnju, diže ruke i moli se za vinograd, da ga zasadi, znači da ga sačuva desnica njegova i da ga postavi sa desne strane Boga Oca. U navedenim stikovima se vidi da je pijenje vina iz svog vinograda slika i simbol blaženstva, bogodarne radosti koju Bog daruje pravednima i verujućima. Dok lišavanje vina simboliše Božju kaznu izrečenu nevernom čovjeku. Nasadit će lepe vinograde, kaže Sveto pismo, ali nećete piti vina iz njih. Imate kod Amosa, kod Miheja, u otkrovenju, na kraju u ponovljenim zakonima. Znači, prestupnici Božje zapovesti će piti vino gorčine i gneva Božjega, prorok Isarija poručuje. Probudi se, Jerusalime, koji si pio iz ruke Gospodnje čašu gnjeva njegova, pio si i talog iz čaše ispio si. Isaija proruče, odnosno izobličava. Nekada se uskraćuje upotreba vina zbog pastirskih razloga i čovjekove duhovne nadgradnje. Vi to znate iz poslanice Rimljanima. Hrišćanski je da kažemo, da razmišljamo da bi čovjek imao tajnu vere u čistoj savesti, tada ne treba da se opija vinom, nego da se ispunjava Duhom Svetim. Kada je reč o vinu, tada se govori o plodu vinove loze, koji je radost Božija. Po mišljenju drevnog Izraelja, vino simboliše sve ono što je prijatno u svakodnevnom čovjekovom životu, simboliše radost, kod Zaharije, prijateljstvo, novi prijatelj je kao novo vino, a stari prijatelj je kao staro vino. Zatim simboliše i čovjeku ljubav, a to je pesmama. O tome govori. Berba grožđa je u drevnom Izraelju bila od izuzetnog značaja i ona je vršena uz velike svečanosti i izobilnu radost. Tom prilikom se igralo, pevalo, pilo. Njihova su srca bila ispunjena veseljem, kako kaže car David. U Starom Zavetu vinograd koji cveta simboliše nadu supružnika koji u pesmi nad pesmama pevaju tajnu ljubavi. Još u Starom Zavetu vino je smatrano darom Božijim, koji u srcu čovjekom izaziva i simboliše ovozemaljsku radost. Tako primećuje psalmopojac, vino veseli srce čovjeka. Naglasak se nalazi na izrazima radost i srce, jer se po biblijskom pojmanju srce smatra središtem čovjekovog života, znači prirodnog života, središtem čovjekove ličnosti i svih njegovih osjećanja. Srce dakle označava jezgro svega intelektualnog i duhovnog života uopšte. Osim toga, biblijski izvori nas obavještavaju da vino ima isceliteljsku moć, jer ono pomešano sa smirnom korišteno je u medicini, znači farmakom, lek, kako Grci govore, i o tome ćemo obratiti pažnju, zato što prepliče se jelinska i judejska tradicija. Dakle, evanđelist Luka nas obaveštaje da je milostivi samarjanin bolesnom čovjeku isparao rane sa vinom i uljem. To znači da vino ima i neke isceliteljske osobine i prirodno, ali simboliše nekoga koji je doneo iseljenje. Zato, brate, pažu, kad se čita to evanđelje na tajni jelosvećenja, ne slučajno. Znači, sveti apostol Pavle savjetuje Timoteja da uzima malo vina zbog želuca, želudačnih kiselina i čestih Timotejevih bolesti. Šta više, u Starom Zavetu je vinograd slika starozavetnog Izraelja. Starozavetni biblijski pisci nas obaveštaju da Bog voli svoj narod, voli svoj vinograd. Međutim, starozavetni Izrael, iako je bio bogoizabrana biljka, nije doneo očekivane plodove, to jest postaje neveran Bogu Izraeljevom. I zbog toga će ta biljka biti pogažena i uništena, o tome govori apostol Pavlu poslanici Jevrejima. Svršeno predanje nas obaveštava da će doći dan kada će, a to je u Novom Zavetu, kad nastupi mesijansko vreme, pod brigom živoga Boga vinograd uvijek biti plodonosan. Čudesna promjena, evo to ću reći, zašto treba da upotrebljam reč promjena, metavoli na grčkom, ne znači transubstancijacija, koji se upotrebljava na zapadu, promjena suštine, ne menja se suština. Znači, bolje upotrebiti reč promjena vina i hleba nego pretvaranje. To teolozi, to je mala ovako diskrecija, da znate da je lepše upotrebiti tu reč, i prevođenje vernije, znači original je metavoli, znači čudesna promjena vode, znači u vino, koje je Isus Hristos učinio na svadbi u Kani Galilejskoj, jasno svedoči da je nastupilo mesijansko vreme, jer je tu Hristos pokazao slavu svoju, a rekao je majci: šteti tebe ženo, nije došao čas moj. A majka je znala, majka, srce svoga sina, i on popušta i čini čudo. Prvo čudo, čudesno da se priroda braka pretvori u duhovnu, simbolično rečeno, da se izvrši promjena biološka u duhovnu. To znači piti vino, čašu vina, to ćemo nešto više reći povezati sa... a možete čitati u ovoj studiji, da će biti to opširnije o braku. Iako je u Novom Zavetu naš Gospod Isus Hristos na svadbi u Kani Galilejskoj u ograničenoj meri i umereno pio vino, ipak pojedini njegovi savremenici, dakle pogotovo farizeji, nisu mogli da to razume i prihvate, i da bi poljuljali Hristov ugled kao Mesije, nepravedno su ga nazvali pogrdnim imenima, izjelicom i pijanicom. Obično fariseji licemeri čine. Bilo stari, bilo novi, svih vremena. Biblijski i predanjski je stav da čovjek ne treba da zavisi od dešastvenih dobara, to jest ukoliko se vino neumereno upotrebljava, odnosno u velikim količinama, tada dolazi do pijanstva, udaljavanja od Boga, što je ravno grehu. Neumerenost u piću izaziva veliko zlo kod čovjeka i u fizičkom i duhovnom smislu. Ne znam da ste čitali besede o pijanicama Vasilija Velikog. Nekada je to divni, čudesni njega otac rektor znao, Živan Marinković, koji je priredio i omilitiku i pastirku, Negde, ja mislim da je on to prebavio, negde pre rata je izašao. Znate koji, kakav opis pijavnice, recimo. Veoma slikovit. Simboličan, ne nade. Znakovit, ali ne i simboličan. Ne i simboličan. Znači, po svetom predanju, neograničena i prekomerna upotreba vina se smatra posljedicom greha i prestupom Božje zapovedi. Mnogo je vino pogubno i, da kažemo, pogubilo je mnoge, kaže premudri Sirah. Šta je uradilo samo caru Davidu, šta je uradilo Salomonu? U pijanom stanju čovjek zaboravlja na volju Božiju i na svoj životni cilj. Pazite meraklije niške. Zato što jedan, ja kažem, da govorimo o vinu, kaže, može, ali da probamo to vino. Šalimo se. Svešteno predanje je sačuvalo od zaborava podatak da je Noje bio prvi čovjek koji se napio od vina. I napise od vina i opise. Kaže u Postanju 9. glava 21. stih. Noje je zbog toga ostao iznenađen, uvedivši i korist od vina, ali isto tako i opasnost ukoliko se on uzimao u neograničenim količinama. U Starom Zavetu proroci su veoma često izobličavali one narodne vođe i poglavare koji su bili vinopije, jer pijanstvo odvodi ljude u siromaštvo, bezakonje, svađu i sramoslovje. Svađu, evo recimo ovdje možete čuti, ovdje sa obližnjih terasa ovih zgrada, kako se svađaju muž i žena. Pakao, nevjerovatno. To prosto nisam mogu vjerovati da postoje takve sramne reči. Se premerazi. Znači, umerenost je mera upotrebe vina kao dara Božijega. U Novom Zavetu umerenost u piću je posebno istaknuta. Jer u neumerenom piću, to jest pijanstvu, je razvrat. Umerena upotreba vina u Novom Zavetu je dozvoljena. Zbog čega je, kaže apostol Pavle, ako dakle jedete, ako li pijete, ako li šta drugo činite, činite sve na slavu Božiju. U Novom Zavetu biblijski pisci izraz novo vino kod Mateja 26. glava 29. stih kaže da to simboliše mesijansko vreme. To jest vreme prisustva Bogočoveka Isusa Hrista u svetu. Reč je o daru Hristove ljubavi. Ona je primjer radosti koja je nastala usled dolaska Isusa Hrista u ovaj svet. Čuvena je Hristova izreka da se novo vino ne stavlja u mehove stare. Odvelo bi nas daleko da tumačimo to. Po biblijskom poimanju novo vino simboliše eskatološku večeru, odnosno radost u carstvu nebeskom. To je dar ljubavi Isusa Hrista, odnosno to je primjer radosti koju donosi dolazak Mesije. Međutim, pominjanje vina nema samo simboličko značenje, nego se ono prvenstveno pominje radi uspostavljanja svete tajne Euharistije, žrtve koja je istočnik spasenja i života večnoga. Sad pažljivi slušalac će reći šta to vladika kaže, nema samo simboličko značenje. Možemo da proletimo preko te reči, ali obratimo pažnju. Ono što je realno, to je i simbolično. Što je simbolično i realno je. Tu, da kažemo, rečenicu je lepo obradio otac Aleksandar Šmeman. One knjizi za život sveta, čitali ste. Ima jedno poglavlje na kraju koje je na nemačkom objavljeno. I on objašnjava ovu temu, ovu reč. Ali, na što bi ja htio da skrenem pažnju? Da simboli imaju vezu sa ikonom, sa ikoničnošću. Ima jedna reč kod svetog Vasilija Velikog u liturgiji da su darovi antitipa, da su predobrasci do promjene u telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Znači, ikone ili simboli imaju ulogu sve do trenutka dok se ne dogodi promjena u samo telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Što će reći da se nama istina daje ne simbolično, jer imamo Stari Zavet koji je ikona stvarnosti, Novi Zavet koji je ikona te stvarnosti, a istina, a litija, jeste stvar budućnosti, odnosno carstva nebeskoga. I tu istinu mi predokušamo
ne simbolično, nego istinski i stvarno, a to je telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Što će reći da nema sukoba između realnog, stvarnog prisustva Hristovog i nešto što je simbolično. Jer simbolično u sebi enfani, na grčkom, taji, sadrži u sebi ono o čemu govori. I upravo zapadna svest, racionalizam, od Augustina preko tome Akvinskog je pretvorio simbol u simbol i oni na zapadu govore o simbolizmu i nemaju osjećaj za simbolizam. I to je l'ehek fundamental, kako je rekao jedan Francuz u svojoj jednoj studiji, da je to osnovni, da kažemo, promašaj koji je učinila njihova teologija. Zato se zapetela u priču skolastičku o transubstancijaciji. Jer sveti oci na istoku ne postavljaju pitanje šta je hleb i šta je vino, nego šta je čovjek sa hlebom i vinom. Novi čovjek sa pričašćem. Znači, antropos, čovjek, je u centru. Zato nikad nisu sveti oci imali potrebu za tim spekulacijama, to je možda neskromno govoriti u svojoj dogmatici, u udžbeniku tamo to dao za zadatak pedagozima da obrate pažnju na pričešće, odnosno na tajnu veznu za Hrista. Da nikad sveti oci nisu neodvojivo od kristologije objašnjavali tajnu Eharistije ili govorili, zato veliki oci kao što je na kraju krajeva Jovan Zlatoust, na osnovu apostola Pavla, govoreći o Hristu, on govori o crkvi. Govoreći o crkvi, on govori o liturgiji. Govoreći o liturgiji, on govori o crkvi. Govori o tajni Hrista. Dakle, nema, ponavljam, suprotnosti između realnog i simboličnog. Drugo je metafora. Drugo je u tumačenju Svetog pisma prenosno simbolično i da kažemo emeretički princip koji je ovdje, neću da pomnijem zbog šire publike, to je za teologe. Alegorija nije isto što i simbol. To je drugo pitanje. To je već za drugo predavanje i za ogromnu studiju. Znači, alegorija ili upotrebe tih reči u književnosti, u umetnosti, imaju drugo, da kažemo, rekli bismo, spoljašnje značenje nego što je to liturgijsko shvatanje simbola, jer o simbolima možemo reći kao znacima pored puta, jel tako? Imate znak pored puta koji te upozorava, pazi, vozi oprezno da ti ne sleti auto. Ovo je sopio vina, nažalost Srbi piju, i sada ju zabolava. I ugrožava i tuđi život, i ugrožava svoj život. Neverovatno, sa time povezan da brzina života, moram da vas upozorim. I upozorim i svoje vozače i sve ostale, da je, dajmo što kažu, dana u krvi. Dakle, neverovatno, ne treba nikakav rat, ni da nas napadu neprijatelji, sami sebi pravimo zlo. Dakle, ima upozorenje, ima znak, a nama u životu, to da uskup kažem en passant, nama su dati putokazi života. I što treba pedagog i profesor jedan da ukaže? Da ukaže na znake, na putokaze života. To sam nešto malo dotakao u liturgiji, u ovoj liturgijskoj besedi, a vratit ću se na to malo kasnije. Dakle, po biblijskom poimanju, novo vino simboliše eskatološku večeru, odnosno radost u carstvu nebeskom. To je dar ljubavi Isusa Hrista. Odnosno, to je primjer radosti koju donosi sam Mesija. Dakle, na kraju novo vino podsjeća hrišćane na eskatološki događaj koji je pripremio Isus Hristo za vernike u carstvu oca svoga. Dakle, mi doživljavamo hrišćanstvo, molim vas, ne kao posmatranje. Mi nismo posmatrači u simbolici hrišćanskog, nego učesnici. I nas hrišćanska simbolika zove na učešće u događaju. Znači, događaj Hrista. Događaj da se Hristos oplotio. Događaj da je On vaskrsao. Događaj da je On sa nama prisutan. Događaj da nas On vodi jeste nešto što daje simbolici dublji značaj. Dakle, nemaju ti simboli neku oznaku samo, nego nose u sebi jedno dublje značenje. Središnji događaj u Svetom pismu Novog Zaveta gde se pominje vino jeste tajna večera koju je obavio Isus Hristos sa svojim učenicima u Jerusalimu, na kojem obavio svetu tajnu Evharistije, koji je centralni događaj u bogosluženju pravoslavne crkve. Znači sve vodi liturgiji i sve vrhuni u liturgiji i sve se završava posle liturgije, pa naravno Bog se javio, sinoć smo čitali evanđelje jutro, odnosno jutro, Bog se javio i jeo sa apostolima ribu i med u saču. To govori da nije Hristos simbolično vaskrsao, nego realno. Da on nije neka utvara, fantom, fantazija. Zato je vrlo važno da se fantazije oslobodimo i kažu da, da su to neka se takmičili fantazeri i trezvenoumije, tako će rektore, trezvenjaci, oni koji su vodili u školi, oni koji su trezveni, ne samo trezan, jedno je biti trezan, ali biti trezven je vrlo važno. Jer u životu nemojte pripremati decu, veroučitelji pogotovo, da budete i vi fantazeri pa da padnete i vi, da ne kaže neko slepi vođa, Radoje Domanović. A da ne mislite da ste vođe, nego da ste saputnici, saputnici, molim vas. Svi smo mi saputnici na životu i treba da prepoznamo signale u životu. Svakom od nas Bog da signale i simbole na putu. Ili su u snu, kako je to predivno Vladika Nikolaj govorio, o biblijskim snovima, ne ovim snovima grešnim, o znacima u životu. Jednom narodu Bog da znak i simbole. I on omaši, odnosno ne prepozna ili je čorav i ne vidi. Dakle, Bog nikad nije prestao da očekuje dobre plodove od svoga vinograda i vinogradari, umjesto da poslušaju starozavetne proroke, uhvatiše gospodarovu slugu, izviše ga i poslaše ga praznu ruku, kaže Sveto pismo. Na kraju je gospodar vinograda poslao svoga sina, ali vinogradari umjesto da ga se subavdu prime, ubiše i njega, baciše napolje iz vinograda. To je slika. Vrlo realna i stvarna. Znači, u Starom Zavetu se u bogoslužnom životu koristio hleb i vino, o čemu nam svedoče biblijski izvori i svešteno predanje. Melhisedek, prvosvešnik Boga Višnjega, je praocu Avramu prineo na dar beskrvnu žrtvu, hleb i vino, koji su praslikovali svetu tajnu Evharistije, odnosno Isusa Hrista, prvosveštenika, po činu Melhisedeku. Imate jednu čitavu disertaciju koju ćemo sad objaviti, ako Bog da. Tajna Melhisedeka, tajna sveštenstva od gospodina Mirka Tomasovića, koji je teolog u Grčkoj dugo živeo, trebao bi sad bogoslovski fakultet, sam gledao da malo priredi, da to izađe u novoj ovoj seriji. I čitajte, neverovatna knjiga, vrlo duboka i obilje, da kažemo, biblijskih mesta i, da kažemo, bogosluženja. Ono dakle što starozavetni Izrael nije htio i mogao da prinese Bogu, to će u Novom Zavetu učiniti Mesija, Isus Hristos. Po Bogu otkrivenoj istini, samo je on mogao da donese dobre plodove koji će biti ugodni Bogu Ocu i kojima će Bog biti proslavljen. U Novom Zavetu Gospod naš Isus Hristos sebe prikazuje kao vinograd. On je za sebe rekao: ja sam čokot, a vi loze. Loze simbolišu učenike Hristove. Da bi loze, to jest vernici, rađali dobar rod, treba da ostanu u zajednici sa čokotom, odnosno sa njim. Ovdje se na slikovit način ističe jedinstvo koje postoji u zajednici crkvi, odnosno jedinstvo između Isusa Hrista i njegovih učenika. Ovu bogootkrivenu istinu svjedoči i crkveni pesnik kada poziva Gospoda da pogleda sa neba i vidi i posjeti ovaj vinograd koja je posadila, zasadila desnica njegova, ono što sam malo prepomenuo usput. Dakle, to je pesnik car David ispevao i to se ponaga sa, da kažemo, nekim dodacima, preformulacijom, ali u suštini to znači to. Dakle, reč je o istinskom čokotu vinove loze koji je posadio Bog Otac i koji će doneti očekivane plodove. U Novom Zavetu Božji rukosad, čokot vinove loze nikad neće biti iskorenjene. Niti će taj vinograd se iskorenjeni, jer ga je posadio i zasadio sam Bog. Sva sreća što Bog vodi svoj vinograd. Okopao, obradio da bi donao dobre plodove. Ali teško onom vladici i teško onom svešteniku koji u malom kao verni sluga zapusti svoj vinograd. I on će za zapuštenje, ako nije krčio, ako nije ga kopao, ako ga nije obrađivao, odgovarati pred Bogom. Ovaj novozavetni čokot je doneo istinske plodove, prinao je svoj život i izlio, ne prolio, može se proliti voda. I to, pazite kako se izgovara. Znači, bolje reći izlio krv svoju prečistu na krstu, a ne prolio. Prolije žena, tamo ne znam, ja baci vodu. Dakle, i pokret ima i svoju simboliku i svoje značenje. To je učinio radi ljudi, da bi oni imali život večni, da ga imaju izobilju. Ako obično vino donosi čovjeku radost, koliko radost će mu doneti novo vino, istiniti čokot? Novo vino donosi neuporedivu veću radost, jer se u čovjeka useljava Hristos koji se poistovećuje sa životom večnim. Pošto je vino dar Božji, pravoslavna crkva je prihvatila upotrebu vina u svom bogoslužbenom životu. Poznata je činjenica da se još u Starom Zavetu upotrebljavalo vino prilikom žrtvoprinošenja. Osim toga, vino je u bogoslužbenoj upotrebi prilikom žrtvoprinošenja i u Novom Zavetu. Na tajnoj večeri Gospod naš upotrebio je vino i kvasni hleb kao dva osnovna dara Božija koji se usled silaska Duha Svetoga menjaju u telo i krv Hristovu. Na tajnoj večeri, dakle, utemeljena je sveta Evharistija na kojoj se vidi uzvišeni značaj vina i hleba kao i njihova simbolika. Karakteristične su reči Hristove: i kad jeđahu, uze Isus hleb, blagoslovivši prelomi ga, davaše učenicima i reče: uzmite i jedite, ovo je telo moje. I uze čašu, zablagodariši, tada govoreći: pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta, koja se izliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Kažem vam pak, dakle, da od sada neću piti ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kada ću piti sa vama u carstvu oca mojega. Sjedinjenje hleba i vina u čaši simboliše sjedinjenje Boga i čovjeka. Već smo rekli to na početku. U liturgijskom životu mešanje vina sa uljem simbolizuje sjedinjenje božanske i čovečanske prirode ovakločenoga Boga Logosa Isusa Hrista. O tome pogotovo sveti oci nevjerovatno govore. Ja se plašim da ovi naši teolozi i svi mi često puta čitamo in abstrakto. Znate kako je to životan i živonosan rečnik. Prosto, evo, u posljednje vreme vraćam se na izvornik i ako Bog da da se malo sredi situacija u našem vinogradu Niške eparhije, nadam se da će imati vremena zaista da se čovjek posveti istinski bogoslovlje, jer ovo je sve na neki način uvod, neki školski, ali to je tako predivno da čovjeka toliko ispunjava, da zaista moram priznati Ima oni koji kao što su to u Kninu, ili tako, ovdje nema, ne znam da li ima ljudi, ovdje je Skrička, on je jedini poreklom dalmatinsko. Njih je vino kao voda. Mesto vode oni piju vino. Ali kažem, čovjek koji dnevno ne pročita Sveto pismo, ili teolog, a pogotovo vladik, ako ne pročita neki tekst, on je siromašan i bez radosti. Jer to je, da kažemo, novo vino koje daje radost. I odmah čovjek je srećan. Čim to ne pročitaš i ne proživiš danas, nisi nešto novo naučio, kao da sam prazan, i onda je čovjek nervozan. Nasuprot, ljudi teše sebe vinom, mjesto da se ispunjavaju radosti od novoga vina, ali to drugom prilikom. Znači, biblijski izvori nam svedoče da je Gospod blagoslovio, odnosno dozvolio apostolima kao izraziteljima nove zajednice da piju crveno vino koje simboliše časnu krv Isusa Hrista Mesije, koji on izlio na krstu radi iskupljenja i spasenja roda Gvišanskoga. Pričajući se telom i krvlju Hristovom, čovjek se sjedini sa Hristom, ispunjava se netvarnim energijama Božijim, odnosno postaje jedan sa Hristom, obožuje se, postaje netruležan, prima život večni. Prizivom Svetoga Duha u pravoslavnoj crkvi, znači hleb i vino se osvećuju i menjaju, kao što smo rekli, u samo telo i krv Isusa Hrista. Vredno pažnje činjenica da vinova loza sama po sebi nema neke vrednosti, dok je samo njen plod vredan i dostan pažnje, jer veseli i Boga i ljude. Upotreba vina je dozvoljena jer je ono dar i blagoslov čovjekoljubivoga Boga. I jednom reču, vino je slika životne radosti, jer je život. Deco, život je čudo i radost. Odnosno, ako kroz simbole i ako u životu, kroz školu ne otkrijemo da je život čudesno i da je život izazov i da je život dar, onda što smo učili u školu? Onda smo mi glupi. Mi smo ograničeni. Mi smo bespametni. Mi smo gore od životinja. Evo, često puta gledam emisije ranije u manastir, pošto mi nismo imali televizije 26 godina, tek sad vidim kakve emisije o prirodi imaju, o životinjama i o prirodi, da se čovjek divi, da se odmorite. A gledao sam patrijarha Pavla, oče rektore, kad je bio u najtežoj situaciji, on čita zvonce. I ja ovako posmotrim i za mada kažem, izvinite što tako govorim, kažem, oci arhijerej, ili nas on smatra da smo mi podetinjili, ili on toliko otišao visoko, ili nas uči da nešto s nama nije u redu. A u stvari, u tim pričama za decu, ja se sjećam ove naše što uređuje zvonce, koje je vodila na Svetigori Radmila Miše, je tako lepo pričala. I da li mi verujete, pošto mi komplikujemo život, iako je i zaposlen komplikovan, još ga više komplikujemo i zagorčavamo sebi život i drugima zagorčavamo. Čujete takvu jednu priču životno, da sam se ja, znate, iznenadio, pa gde si ti do sad bio da to nisi čuo? To ne znači da treba da čovjek podetinji, nego da postane dete, ne da ostane. I zaista patrijarh Pavle, što je više uzrastao kao soko, kao znate, duhovni orao, koji je toliko video, on je imao ne pileću pamet kao moji ovdje neki, pileću pamet, odnosno kokošiju filosofiju, nego je orlovski bio toliko visoko, toliko bio nama mio i drag, kao dete, kao ona, kako kažem, desnika Maksimović, kao ona jabuka, gračanica, ti si moja jabuka koju mogu staviti u nedra svoja. To je bio on. Mali Pavle, a veliki duhom, bezazlen kao jagnje. Vi znate da ima jedna gora, kad budete išli u Latinu, to znaju oni koji su studirali u Latini, ja sam volio da šetam nekad kad sam odlazio u Grčku pa sam radio na nauci i onda odim iz onog prokletog hotela, iz onih okova, iz onih salona, Bog ti brno. De da prošeteš, ono gužva, ludilo u Latini i gore u sred, na visini gora bezazlenih. Ja se pitao, pa ko se setio da tu goru nazove goru bezazlenih? I tu se nalazi vidnače Pendeli, to znaju ovdje naši profesori, dolaze se duhovni centar za studije patrističke, i tu je živio jedan starac, episkop, koji je bio kao anđeo, kao dete, Timotej. I odem gore, prošetam, izađem, pomolim se i setim se iz Svetog pisma one rečenice: evo pravoga Izraelca u kome nema lukavstva. Znači, bezazlenost ne kao naivnost, dobrota, ali ona božanska: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Kad se nađe recimo mera sa vinom i uz vino i simboliku vina, onda čovjek drugačije doživljava gozbu životnu, trpezu životnu. Skoro sam negdje bio za jednu trpezu, jurno ljudi da jedu, još se nisu ni pogledali, još nisu razmenili reč, da se nakostreši čovjek, nije jelo cilj. Pogledajte samo čovjeka sa požudom kako grabi, jede. Gledao sam ljude, to znaju li stari sveštenici, kad je smrt, to smo sad komentarisali se kao malo šalili gore u crkvi Časnog Krsta, zašto ljudi tako kad je smrt vole da jedu tako dobro? Grabe džedovi, babe, rekao, ne misle da će umreti, Bože pomozi. Ja razmišljam, šta je to? Strah od smrti ili nešto drugo? Kad se najbolje jede? Na daćama. I javni Srbi jedva čekaju daće. Pa se opiju na daći, pa onda pričaju, lupetaju, a jadan svešnik nigdje ga nema da ih pouči. I od smrti je, to ćemo reći, kako se upotrebljava vino i u sahran, ali da ja ne odužim, izvinite. Ja imam koliko, ne znam, koliko sam da... Još 5 minuta, ne? Molim? Moram da poštujem organizatora, jer možda kažu, Vladiko, prekršio si pravila, no da ja da ne pričam mnogo. Poznato je da kažem o bezazlenosti i o tome kako je pijanstvo opasno. A pominjamo patrijarha Pavla, mučenik, on je to najviše izobličavao zato što je preživeo i ranjen bio za to. Ali dobro, ostajemo to. Vredna pažnja je da kažemo, deco, da je život ono što mi je pobegla misao, izvinite, otišao sam krug da se vratim. Život je čudesa. Ne treba da budete čudaci, ali da život doživljate kao čudesno i da umete da jedete plodove sa uživanjem, ali kao dobar radnik, ne kao lenjivac. Jer sam dobar radnik koji dobro radi, dobro jede i dobro spava. I to je spokoj. I to je taj ritam. Ja sam kod oca radio, mnogo smo radili. Ali verujte mi, dok ne osjetite zemlju, dok ne osjetite grkost i ne pomislite na Adame, Adame, šta nam uradi? Ne samo Eva, nego Adam. Adam nas je uveo u to. E onda, dragi moj, ne možeš da uživaš u plodovima radosti i čudesnoga ako si lenjivac. Izmišljaju mišlju, ja gledam, odlažu stvar. Ili neki za danas žive, Bože pomoz. Izvinite da se ne pretvori u besedu moja, da kažem, predavanje, ali se pitam, danas je dan spasenja. Možeš zaspati i sutra da se ne probudiš. Zato u vinu, pijenom stanju ne smije čovjek da legne, da zaspi. I opasno ako umre u pijanom stanju. Katastrofa. Ima i takvi slučaj. Dakle, duboko je simbolično značenje vinove loze i vina. Pravoslavni umetnici, ikonopisci, na svojski način predstavljaju vinovu lozu, čokot i grožđe da bi izrazili nove ideje i učenje pravoslavne crkve. Još u ranoj crkvi, tačnije u katakombama, ikonično je predstavljena vinova loza koja simboliše Hrista i crkvu. Odnosno, vino kao plod vinove loze u svetoj liturgiji je simbol časne krvi Hristove u kojoj je on sklopio novi zavet. Eharistijsko vino je dar Boži preko kojeg verujući i crkveni čovjek prebiva u Hristu i Hristus u njemu. S potpunom pravom je vino nazvano simbolom ekstaze, čežnje duže duše sa Bogom. To kaže Maksim Ispovednik u odgovorima Talasiju, Minjeva Pantrologija 90, ako vas interese tu mesto, 380a. Znači, u Minjevoj Pantrologiji ima to divno jedno mesto. Znači, odgovori Talasiju. Dakle, vratimo se što se tiče braka, da se vino upotrebe u tajni braka, ali je vezana tajna braka sa Evharistijom. Daje se blagoslov, dakle duhovnik, svešnik mladencima, da ga popiju iz jedne čaše, a ta čaša simbolizuje zajednički život mladenaca. U crkvi pravoslavnoj vino se još upotrebljava, kao što smo rekli, na službi za upokojene, odnosno vinom i uljem se preliva grob upokojenoga hrišćanina. Sa vinom se, znači, kod pravoslavnih Srba preliva i slavski kolač i žito. Vi znate da se mošti ispiraju vinom i vi znate da se sveta trpeza, sveti presto omiva vinom. Vidite koliko upotrebu ima, da kažemo, vino. Izvinite, ja bi zastao ovdje. Dakle, one elemente ne želim obrađivati, kao što je ogromno, odoli do novo predavanje, mogli bi o pšenici novo predavanje, pa o vodi novo predavanje, o ulju bi mogli također novo predavanje, prosto kao jedno uvodno, jer i ovo je uvodno predavanje, uvodnoga karaktera, ali radi svoje savesti kažem da vi ovo možete u toj novoj studiji koja, evo, ovih dana sam radio, malo se izdvojio iz Sihiju, pa sam nekoliko dana sa urednicima, sa ovim redaktorima radio, jer najgore ne mogu, to je nevjerovatno koliko nema i koncentracije. Na svaku stvar moram da se vraćam. Čak ovaj tekst u nekom novom obliku prelazam, jedno pet stranica mi je kompjuter progutao kod jednog saradnika. Ja kažem, pa vjerovatno kad više vjeruješ kompjuteru nego meni. To ne mora, bulje u te kompjutere, ne znam ni u šta bulje. Ta deca će biti slepa za život. Onda neće osjećati ukus plodova. Ne možete osjećati ukus plodova na način što ćete gledati kravicu i gledati preko televizije one reklame kako dolazi mlijeko da vidite kako izgleda krava. Nišli jer vjerovatno su mnogi došli ovdje, napustili njive i muče se u četiri zida, grizu sebe, grizu druge. Zašto? Zato što čovjek ne radi, osuđuje druge da su mu drugi krivi. I u tome ne možemo ni Bog, ni duhovni crkva pomoći, pa čak ni to vino. Ali beži u pijanstvo. Zašto beže emotivci u pijanstvo? To može neko pozvaniji od mene da održi predavanje. Ali gledao sam ljude, koliko na piće izdvajaju novaca, neće da daju svešteniku. Budi Bog s nama. Skoro sam dobio jedno pismo. Znači, Branko ima jedno pismo za poredak u crkvi. Ispašće da sam i ja novotarac, izmišljaju. Dakle, na 50 stranica jedan dobri moj hrišćan iz Niša kritikuje vladike i sveštenike. Kako ja služim liturgiju ili čime se on bavi. Ali dobro, tu su namjesnici, napasnici, tu su koordinatori. Ali zaista se pitam, ako Srbi imaju za pivo, za vino da ga prolivaju, da ga na meraku, za ne može dati za blagoslov koji mu se daje preko čaše vina i blagoslova koji dolazi iz Srba. I da vam kažem, branit ću sveštenike, nek mene napadaju. Znate zašto? Onda je to loš narod.
Pogotovo ne sme da bude loš narod, ne smemo da generališemo. Mogu samo pojedinci biti loši, da se razumemo. Ali se pitam kad jedna blagoslovena zemlja kao ovo, recimo, nije tu vladika Ignjatije, on voli vino, on bi mogao 100 puta bolje predavanje od mene da održi, jer on ume da pravi vino, on iz domaćinske kuće, gore u Kneselu, kad smo bili kod njegovi. Meni je bilo jasno, zato što u Valjevskom kraju moj otac držao je japadno, uspevao je jedna vrsta samo loze i jedva. Tako da ja nisam stručnjak za vino, a drugo nisam stručnjak i za ukus vina, laik sam za te stvari. Iako smo imali, moram vam kažem, u Ostrugi najlepše vino koje je lepo mirisalo, ali nismo pravili biznis. Samo je bilo liturgijsko vino. I kažu, koje se vino najviše prodaje u svetu? Da li znaju đaci? Nikola Eraković, gde? Koje vino se najviše prodaje u svetu? Nisi pao se na ispit, oče rektor kod mene ima. Slabo ocenio. Iz Hrane Galilejske Srbine. Okačili, stavili reklamu na onaj. To, a ko zna dakle i kako vino, na. E sad, zaista posvetio sam pažnje predavanju, vi ćete se sablazniti, možda će neko reći, Bože pomozi, ovaj vladika neozbiljan priča o vinu celo predavanje. Ali neko me optužio, mnogo teške teme drži, pa se uplašili smrti i zla, uplašili se teologije, uplašili se velike teologije, jer kao dobro, onda ja ću da pričam o običnim stvarima, o lozi, o vinogradu, da bi oče rektore pozvao one koji održavaju i neguju vinograde, da prizivaju blagoslov Božji, a onda da se tome daje duhovni smisao. Jer imati ovakvu zemlju blagoslovenu i imati takve plodove, ja mislim ljudi koji kukaju na život da su oni, onda nešto njima u glavi nije u redu. Što češće znači glavu u nišavu pa oladi glavu, ja to đacima kažem, kad ti se usija glava, sipaj vodu u lonac ili u kofu pa ladi glavu. Usijala se glava nama teolozima od, da kažemo, jedne opterećujuće priče, a da znate, ta abstrakcija simbolizma, ono sa čime sam počeo, mogli bi da kažemo da izučavao sam jedno 5-6 godina simboliku književnosti, filosofiji i umetnosti svetskoj. Pa sam vodio je dnevnik 30 godina, o tim beležio sam. Pa ću jednog dana, ponudio sam Matici Srpskoj, te beleške, jer to je interesantna tema, zato što je to tema vrlo bitna, jer proniče te u suštinske stvari. I mislim da mi, da kažem, u crkvi grešimo što nemamo široku kulturu poznavanja stvari. Sad recimo možda bi neko trebao da časti i da kaže, pa kad nam je vladika održao dobro predavanje o vinu, bar da iznese čašu vina da popijem, ali ne možeš ti recimo ovaj starešine crkve škrt. Da sam kod oca rektora, otac bi rektor već donao ovde čašu vina. Da se našalim. Ali vinu treba, je tako će rektore, podloga. Treba podloga. Vama hvala na pažnji i možda sam prešao meru. Trebao sam jedno 50 minuta, ali eto, nećete mi zameriti ovi 15 akademski. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu Tajna simbola, koje je održao u nedjelju 5. oktobra 2014. godine u prostorijama Svetosavskog doma u Nišu.